Bilboko Fleming doktorearen plazan, Zabala eta San Franciscon, zenbait gertakari izan dira azken asteetan, eta hautsak bazterrak nahastu ditu. Patxi Manrique, Bilbo Zaharra San Francisco eta Zabalako koordinakundako kidea. Egunon?
Egunon, bai.
Zer gertatzen ari da azken bolada honetan Fleming plazan?
Bueno, koordinadoraren ustez, iruditzen zaigu ez dela ezer berezirik gertatzen, ba aurreko hilabetekin edo aurreko urteekin konparatzen badugu. Hau da, hor plaza horretan biltzen dira ba maiz eta duela desente, denbora desentetik, ba batez ere zaharazpiko herrialdeko pertsona batzuk, hor dute denda bat, eta, bueno, ikusten duten normala denez, ba, dendaren aurrean, plazatxoa dago, eta hor biltzen dira, zenbait momentutan hitz egiten ari dira, beste momentutan kartetan jolasten, beste momentutan, pues, zerbait hartzen, edatzen, erretzen, edo, bueno, ba, guztiak egiten dugun bezala. Horrekin batera, azken boladanetan sortu da, ba, arazo, ez da gindola definitu, ba, izik eta ja, ikusten dugu zenbait auzoko zenbait pertsonak ere eta kezkatzen ari direla, baina ez dugu uste hor delinkuentziarik dagoenik edo alako gauza berezirik. Izan daiteke momentu batean edo bestean zerbait gertatu dela edo zerbait gertatzen dela, baina guri ustez ez da, ez dago gauza dira eskuetatik oraindik joan eta ez dugu uste hori gertatuko denik. Olako alarma bat sortzen ari da, uste dugu, baina guretzat ez dago arazo handiegirik hori gertatzeko.
Olakoak oker espanabil Bilboko beste lekutan gertatzen da, Zazpikaletan, Deustun edo Indautxun.
Bai, noski hori da, hemen Zarata dagoela, Iskanbilak daudela, bueno, konparatzen badugu, ba, gure hiriko zenbait auzoetan gertatzen denarekin, batez ere, azte buruetan, edo pentsatazu, ari bera jartzeagatik pozatzen partidu bat bukatzen denean, edo azten denerako, sortzen den giroa, ba, uste dugu askozaz, haundiagoa dela, Iskanbila, edo Zarata, edo gertzen, ez? Baina zer gertatzen da gure ustez? Bueno, ba, hemen etorkinak direla, afrikarrak direla, beltzak direla, eta ba hori, arazo txiki hoiekin edo sortzen diren enbazo hoiekin, ba, lortzen dela gehiago, ba, zer motako pertsonak diren, ez? Edo, kanpotarrak dira, eta nolabait, ba, zenbait pertsonetan sortzen da, ba, hori, arrazakeriaren, ba, sintoma batzuk.
Betiko ekuazioa beraz, etorkina berdin delinkuentzia, baina azten zaie elkar bizitza zer den.
Bai, hori da. Bai, eta hori nabaritzen dugu batez ere azken boladanetan, batzutan mezu hau bidaltzen ari da bai politikoen gandik, ez? Eta bestetan hori ere sortzen ari da, edo edatzen, edo zabaltzen ari da, ba, pertsona arruntzutan, auzoko pertsonean gandik, ez? Eta oso arriskutsua iruditzen zaigu, ba hori eratzea edo hori sortzea edo hori bultzatzea. Azken batez pertsonak dira, eta ez dut esango, beraien artean ez dela egongo zenbait momentutan, pues, delinkuentza arazorik, baina gure ustez nahiko normaltasunarekin mugitzen direla, nahiko normaltasunarekin egiten dutela, jakin da gainera, beraiek bazterketa sozialan bizi direla, ez? Eta hori kontutan hartzen badugu, ba, iruditzen zaigu azken batez lotzen ari dela eta egin nahi dela da esaten zenen ekuazio, ez? Etorkina berdin delinkuentea. Eta guk hori hortik ez gara pasako, eta ez dugu inondik inora onartzen, zeren ezagutzen dugu auzoa, hemen lan, eta hemen bizitzen dugu ere, eta guretzat hori horrela ez da. Ez da hori nabarmentzen eta ikusten dugun errealitatea.
Hori dela kausa, 88.003 hiritar mugimenduak mobilizazioak egin ditu.
Bai, mobilizazioak egin ditu, egitera, eta momentu honetan, bueno, askotan kanpainak egiten dizu, ez? Eta ikusteko pizkoan nondik nora joaten diren, ba duela urte eta erdi bi urte, ba magrebiarren kontra egiten zituen hor San Francisco aldean gehiago, ez? Duela hiru lau hilabete edo mezkita zen helburua. Mezkita ez irekitzea eta horren kontra egin zuen ere. Eta momentu honetan, bueno, mezkitaren asuntoa irekitara dagoenez eta inungo arazorik gabe, beste hor pentsatzen genuen bezala, sortuko inungo arazorik gabe, bueno, pues nola bai, gai hori bukatu zaie, eta orduan hasi dira beste honekin, eta segurunago, hemendik zenbait hilabetera, bilatuko dutela beste gairen bat, eta azkenean, pues, zer da, beldurra sortzea jendearen gan, batez ere zenbait, auzotarrengan, beldurralde batetik, alarma bestetik, eta, bueno, guretzat errealitatea faltsutuz ere, eta iruditzen zaigu azken batez kanpaina bat dagoela atzean, kanpaina ideologiko bat, arrazista kanpaina bat esango nuke garbi esateko, eta uste dugu ere, bueno, pues, zenbait interes politiko badaudela hauen atzean ere.
Gainera, polizien oldarraldiak izan dira, esaterako, irailaren 29koa.
Bai, arazo guztioak sortu eta bero, bueno, nabaritu da, eta egunero ikusteiteke, bai polizia municipala, udaltzaingoa, bai hartzainare, ba nahiko kontrolpean duela ingurua, ez? Alde batetik Fleming Plaza, bestaldetik García Salazar kalea. Bueno, ez dakit arazoak daudelako, zeren esaten dizut berriro, guk ez dugu uste gauza berezirik gertatzen ari direnik, baina seguraki, bueno, pues, kanpainan gauden ez ere, pues, egin behar da keinu bat, auzoko jendeari, ba, pixka lasaitzeko, eta, bueno, pues, ikusteko erantzun bat dagoela, beraien eskarei, ez.
Bukatzeko, Patxi, irtenbideak nondik?
Bueno, irtenbideak gure aldetik behin eta berriro esaten ari gara, eta ez da lehenengo gauza, lehenengo adiz esaten duguna. Hemen gure auzo hauetan, bazterketa soziala ikaragarria dago, bazterketa munduan jende pilo aldizi dela, lehen laguntza sozialekin mugitzen ziren asko, orain ere, baino gutxiago errekorteak direla eta, gure ustez helburua da, edo helburu izan behar zuela, bazterketa horren kontra, politika zinkoak eta sendoak aplikatzea, badakitori ez dela erreza, eta, bueno, baino, alde horretatik egin behar da lana, realitatea aldatu nahi badugu. Eta batez ere, realitate hobeago bateraz joateko, ez? Eta hor, batez ere, momentu honetak udalak ez dauka ardura osoa.
Patxi Manrique, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako koordinakundeko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Ba, mil esker zuei ere. Eskerrik asko.
Agur.